Rinkievičių. Nu, ko tu padarysi? Nu, ir tai ir.
Na, ypač jums pateik.
Grybus ją būtų pilins.
Lai vienim veicas darba. Lai vis būtų kartybė.
Nu, normaliai. Nekada vaina. Jauns, patīkams, brīvs cilvēks, lai strādā. Tā kā viss kārtībā.
Jums viņš patīk?
Nu, nekas. Var iztikt cilvēks kā cilvēks.
Nu, Rimkevičs tas jau oputnīs, jau tāds, viņš ar pieredzi. Nu, mani es gribēju, lai viņu ievēlētu. Vot.
Kāpēc?
Nu, solīts vīrietis ir tāds, nu, patīkams. Skatai un laikam ir gudrīts viņš ar dzīves pieredzi.
Es tikko no darba, ak ievēlēja. Nu, kā ir, tā ir, ievēlēja ļoti labi. Nu, ko var domāt, nu visu mūžu viņš ir valsts vīrs, cik mēs sevi atceramies, viņš ir valsts vīrs, vai ne? Nu, gudrs, jauns. Pa visu Eiropu viņš tāds redzama persona. Nu, gan jau būs labi.
Nu, labāk, es domāju, kā pīlēns, vismaz viņš gudrāks. Nu.
Labi, ka ievēlēja. Strādā, tomēr viņš ar pieredzi lielu jau. Nu, varēja ievēlēt šito pīlēnu. Nezinu, kāpēc, ne, nepatika. Negrib lauksaimnieki plauktu. Šis būs tikai pārzemēm vairāk. Tur grozīsies, pīlēns būtu slauk, nu, vairāk pie darba.